Ampianao rary tompo ny soritrao ary tario amo fahamarinanao. Evanjely masina araka nosoratany masina Matio. Tamin'izany andro izany, nisy farisianina nanantona an'i Jesosy mba haka fanahy azy ka nanao hoe, mahazo misoabady va ny lehilahy na inona antony? Dia hoy izy namaly azy ireo, tsy novakianareo va fa izay nahary ny olona tamin'ny voalohany dia nanao azo lasy vavy ary nilaza hoe noho izany dia ilaozana lehilahy ny ray aman-dreniny ka ikambana amin'ny vadiny izy ary ho nofo ray ihany izy roaroa. Noho izany tsoroa intsony izy fa ho nofo ray, koa aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy ho sarahan'olona. Fa hoy ireo taminy, ka nahoana ary moa izy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy saotra azy? Dia hoy izy taminy, ny amafo nyfonareo nanomeza moa izy lalànanareo isaobady, fa hatramo voalohany dia tsy mba toy izany. Koa dia lazaiko aminareo fa izay rehetra mandroka ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka manambady hafa dia ampijangajanga, ary izay mampakatra ny vehivavy voaroka dia ampijangajanga koa. Ho ny mpianany taminy, raha izany nytoetra ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Ary hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahazo izany teny izany fa izay nomena fahasoavana ihany. Fa misy enoka hatrany ankibon-dreniny, misy enoka nataon'ny olona, ary misy enoka izay nanao ny tenany enoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka andray izay mahay mandray. Izany ary ny teniny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Mifototra amin'ny fanambadiana fampianaran'i Kristy eto. Fanambadiana izay tsy antsika olombelona fa avy amin'Andriamanitra, ka tsy miankina velively amin'ny fiheverana, ny fahazahoana ary ny fombantsika olombelona. Izay nahary ny olona no nanao fanambadiana tenin'i Kristy tamin'ilay farisianina naka fanahy azy io, ary izay nakaman'Andriamanitra tsy azo n'izan'iza sarana. Noho izy tsy avy amin'ny olombelona dia tsy mijanona ho amin'ny mpivady fotsiny kendren'ny fanambadiana, fa miampita sy maneho zava-miafy nambarany. Dia zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamintsika olombelona hitarafana mahafitiavana azy sy ny fomba nentin'i Kristy nity sy namonjy antsika tamin'ny fanoloratena nataony. Io ambarany io ny toe-piainana mila iaina ny mpivady isan'andro, tsy hivadika amin'ny fanekena nataony, tsy hizarazara ny fony ity olo-kafa fa ho tokapo ity toy ny itiavan'Andriamanitra antsika. Sakramenta izaran'Andriamanitra ny fahasoavany mahamasina mpivady ny fanambadiana ka mitahaky toe-piainana miavao hatrany. Koa engane mba tsy ho zavatra mahaliana ka hijanona ho fomba fanao fotsiny, fa mba ho vy miaina anentana sy ampijoro ny tokantrano tsirairay avy ary ampandroso fahamasinana ny mpianakavy.